Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým webom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom DoxBet. Liverpool opäť potvrdil nevyrovnanosť svojich výkonov, líder tabulky ostáva nezmenený a Everton zabral zo všetkých síl a bojuje o záchranu. Uplynulé kolo si dnes rozoberiem s našim kamarátom Kobim, a teda bez Kiki dnes. Ahoj Kobi.
Ahoj, ahoj Veronika.
Dlho sme ťa tu nemali, chýbal si nám.
Veď pre mňa to bola celá večnosť.
Konečne si tu a teším sa, čo nám povieš nové, čo sa deje v United. Ale kým sa ešte teda k tomu dostaneme, tak si prebehneme teda prvý zápas a teda aj tie potom tie zvyšné, ktoré sa odohrali uplynulý víkend. A hneď taký prvý zaujímavý, veľmi škoda, že tu nie je Kika, lebo Liverpool teda prehral po tej, povedzme si, že demolácii, ktorú dal Manchesteru 7-0, tak prehral v Bournemouthe 0-1, alebo teda 1-0 vyhral Bournemouth. Gól dával Philip Billing, ktorý ich celkom teda ťaha za posledné zápasy. Neviem, či nie je aj asi najlepším strelcom. No, neviem, či si videl zápas. Minimálne podľa štatistík Liverpool mal prevahu, proste mohol to smelo asi vyhrať podľa tých čísel, ale zase túto sezónu potvrdil, že nemá tie výkony vyrovnané, že tam proste niečo nefunguje a že to proste nejde, no.
Hej, ja to dám na slovenského politika a najprv ti odpoviem na niečo, čo vlastne si neotvorila. Ja som veľmi rád, že teda môžem byť u vás v podcaste až po tomto zápase. Ani nie tak kvôli tomu, že United minule s Liverpoolom prehrali 7-0, ale asi by ste to so mnou nedali pri tom všetkom, čo som chcel Kike povedať po tom 7-0 zápase. A o tom viac ma mrzí, že dnes to nemôžeme byť s ňou. Ja som čítal už niekoľko fórov o tom, ako Boh dal Liverpoolu len 7 gólov na celý marec a oni s nimi takto naložili. Ale ja som mal takého nejakého tušaka, aj u nás v podcaste som to hovoril, že ja si myslím, že Liverpool v tejto sezóne je schopný naložiť United a potom hneď v nasledujúcom kole s nejakým takým šialeným tímom ako Bournemouth prehrať. Akurát som teda, nebral som sa až tak vážne. A teda dobre im tak, lebo oni mali veď akože tlaku a všetkého mali aj na 4 zápasy. Ale evidentne Liverpool, ak má v tejto sezóne s niečím problém, tak je to akože nielen hrať na to, aby si bola dominantná, ale z toho ešte aj niečo mať v tej finálnej fáze. A akože, keby som mal jedno k tomu povedať, tak že ich výsledky v tejto sezóne vyzerajú presne tak, ako zúfalo vyzerá hra Mohameda Salaha teda v tejto sezóne za mňa.
To je inak celkom kruté, lebo vezmi si, že ako ich ťahal niekoľko sezón, bol najlepším strelcom. Máš jednu sezónu a takýto, no a neviem, či to napovedať hejda, ale tak minimálne kritika je obrovská. A fakt, že od tých hráčov sa očakáva, že každú jednu sezónu bude mať minimálne 20 gólov a najlepší strelci a tak ďalej. Čiže z tohto hľadiska akoby nemám potrebu ich až tak kritizovať, lebo je to naozaj, ja by som to akoby nazvala, že ten tým je opotrebovaný. Hej? Že oni naozaj strašne dlho to ťahajú, ten vekový priemer je proste čím ďalej vyšší, aj keď OK kúpili mladých hráčov teraz, ale myslím si, že sú opotrebovaní a potrebujú obmeniť. Takže ja si myslím, že oni dotrapia. Akože bude trapenka táto sezóna a potom uvidíme.
Akože ja zase nechcel by som znieť ako niekto, kto to hádže na Salaha, akože však on ich ťahá furt, ale ako veď, aj vy ste sa niekoľkokrát rozprávali, hlavne tak na prelome toho konca prestupového obdobia, že to, ako to poskladal v tejto sezóne, najmä v zime, Liverpool je proste akože nedostatočné na takýto klub a proste akože aby sa oni spoliehali na to, že čo najčastejšie im golovo vybuchnú Nunes Gakpom, to je proste tak ako, ja neviem, keď máš za sebou proste nejakého Hendersona, občas Milnera. Teraz ešte navyše Bajčetič, som si dneska prečítal, že sa im zranil do konca sezóny, no tak to akože môžu byť ešte radi, že vypadli z tej Ligy majstrov, podľa mňa.
Tak to som ani nevedela, ale tak to už potom fakt tam nemá poriadne kto hrať. Artur, ten už, ja neviem, či sa vráti nejakým spôsobom.
To vždy ma prekvapí, že
Artur vráti, tak to asi tiež nebude výhra. Henderson, Milner, hej, ja som si tiež na neho spomenula po pár mesiacoch minule, že je späť, že čo prinesie. Hej, tá záloha je žalostná a o to viac asi naozaj stále akoby nerozumiem tomu, že prečo priviedli Gakpa, Nuneza. Ako, rozumiem, ale tá záloha proste plače, kričí, že tam potrebujú niekoho a stále nikto nič. Ja som fakt zvedavá, že či rozbijú prasiatko v lete. Klopp ako má veľké vyjadrenia, ale vždy je to o tých majiteľoch a tí sa pravdepodobne aj budú meniť, takže jasné, ako myslím si, že fanúšikovia by boli radi, alebo väčšina fanúšikov by bola rada, keby aj áno, lebo fakt je to klub, ktorému chýbajú tie peniaze, respektíve nie sú do neho také investície ako do povedzme, že porovnateľných klubov, ktoré bojujú o rovnaké priečky, či Arsenal posledných rokov, City, United, Chelsea. Je to naozaj tým, ktorý najmenej investuje z tej, povedzme, top 6. Takže minimálne z tohto pohľadu, aký by som fanúšik Liverpoolu, tak by som aj bola rada. Potom je možno otázka, že kto sa k tomu dostane. No, zase keď to budú nejakí pofiderní šejkovia, tak je to asi na hrane. Ale ja chcem ešte vyzdvihnúť, no asi silné slovo som použila, ale ja už sa tu pár podcastov dozadu rozplývam nad tým, že strašne sa mi páči ten boj o záchranu. A toto je ďalší z tých výsledkov, ktorý to proste celé zamotal. Ako, až tak si nepomohli, stále sú 18. ten Bournemouth, ale fakt tie rozdiely, to ja si to fakt nepamätám, že toto sa dialo. Takže strašne sa teším a už si fakt nedovolím typovať asi, že kto zostupí, kto nie. Že ja si myslím, že v poslednom kole sa to kľudne môže rozhodnúť. Takže fakt sa na to teším.
Ale vypadne Leeds. Akože, to ti rovno poviem. Ale aj keď to vy viete, že to je také viac
moje prianie. Počkaj, teraz sa nebavíme o prianiach.
Nie, akože jasné, že je to oveľa
zaujímavejšie. Zase dobré, že tu nie je taký kaz. Zase by ste sa chytili.
Je to zaujímavejšie ako boj o titul. Tak o tom potom. Ale... Nie, akože podľa mňa to, ako sa vyvíja tá sezóna bodovo, to, že naozaj ani tie týmy, ktoré zvyknú dominovať, ani tie týmy, ktoré sú na tých pozíciách, na ktorých by si ich očakávala zhruba, že typu, že podľa mňa úplne archetyp toho je Tottenham alebo Manchester City, tak nemajú minimálne výsledkovo také dominantné výkony. Čo v zásade, ono to vidieť na tom Liverpoole, že on môže mať sezónu, o ktorej si vo veľkom hovoríme, že naozaj... No žalostná, akože na ich pomery žalostná, akože čo by za to niektoré týmy dali, keby takú mali každú sezónu, ale že naozaj, že Liverpoolu po ako týždňoch trápenia sa stačia 2-3 dobré výsledky a sú naspäť v boji o Ligu majstrov. Ono to veľa hovorí o celej tej lige, že vlastne nikto nie je taký, že by furt len vyhrával, aj ten Newcastle je síce hore, ale asi s 12 miliónom remis a že naozaj stačí malá kríza, alebo naopak taký akože malý výskok výsledkový a zrazu ten Liverpool dokáže z nejakého 8. miesta ísť na 5. alebo ašpirovať na 4. A u nás v podcaste Adam minule povedal, že akože jediná istota, ktorú majú ľudia v tejto sezóne, je 10. miesto Chelsea a už aj to sa začína rúcať, takže tak uvidíme. No
je to extrémne vyrovnané. Fakt aj hore, aj dole, aj v strede, ako je to veľmi zaujímavé a to je presne to, čo na to máme radi, ale akoby vždycky sme to vraveli, že tá liga je vyrovnaná, tie horšie týmy sa dorovnávajú aj kvôli financiám, kvalita a tak ďalej, ale ja už neviem, kde sa to vyšpičkuje, akože, že kde sa to bude posúvať, že kde skončíme proste. Fakt je to vyrovnaná liga a strašne, strašne ma to baví. Ale posuňme sa k ďalšiemu zápasu a to teda Everton-Bradford, ktorý Everton teda doma vyhral. Hneď v prvej minúte Dwight McNeil šupol gól a už potom žiaden nepadol, takže asi trošku nuda pre tých, čo to sledovali, ale fakt ten Everton, no, je to veľmi odvážne povedať, že je 15. super, ale je bod od zostupu, hej, takže to je práve to, o čom sme sa teraz bavili. Ale ty si myslíš, že to Sean Dyche dá, že ich zachráni?
No opäť, povedala si mi, že nemám mať priania, že mám sa na to realisticky pozerať, tak moje prianie by bolo ani tak kvôli Evertonu, ale kvôli Seanovi Dyche-ovi, ja ho úplne zbožňujem, takže ako kvôli nemu by som chcel, aby to udržali. Ja keď ich sledujem teraz na ihrisku, nielen akože podľa tých výsledkov z posledných kôl, ale aj keď ich sledujem na ihrisku, tak pôsobia na ňom podľa mňa presvedčivejšie ako napríklad nejaký Southampton alebo akože pokojne aj ako v niektorých zápasoch Leicester alebo Nottingham Forest. Hej, že ja mám taký akože istejší z nich pocit, zároveň viem, že v skutočnosti pri týchto bojoch o záchranu, že ešte viac ako to, koľko dávaš gólov, je rozhodujúce to, že či vieš niekedy jednoducho ubraniť jeden bod alebo proste ubraniť tri remizy namiesto dvoch, troch prehier. A tam akože Seanovi Dyche-ovi v kombinácii s hráčmi ako Tarkovský, Connor Cody a podobný, že verím trochu viac ako neriadeným strelám typu proste Crystal Palace a Nottingham Forest a podobnými, takže, alebo Bournemouth ani nehovorím. Aj napriek tomuto výsledku, čo mali teraz. No, tak akože, neviem. Čiže ja by som povedal, že ja zrovna Everton by som netipoval až tak silno na vypadnutie, ako by tomu napríklad bolo pred mesiacom.
Vieš, čo je podľa mňa, keď si povedal tie slova, že sú presvedčivejší a sebavedomejší, tak mne to úplne akoby, keď si vizualizujem, ako hrá teraz Everton, tak mi príde, že proste vedia, čo hrať. Nič zložité, akože nejdeme sa tu hrať na Barcelonu spred 10 rokov, dlhé nákopy, proste ten dajšou štýl, že proste takto hráme, takéto sú pokyny, presne, vyhrávame 1-0, ok, ideme to ubraniť, ukopať a máme 3 body, čiže príde mi, že vyslovene sú takí organizovanejší, vedia čo, a ako si aj spomenul, sú tam hráči, ktorí jednak majú s bojom o záchranu naozaj skúsenosti a aj sedia do tej hry toho dajša, takže myslím si, že to celé sadlo, len je otázka, že či Everton možno do budúcna chce takýto štýl hry hrať aj ďalej, lebo jedna vec je hrať to kvôli tomu, že sa chcem zachrániť, a potom druhá vec je, že hrať takto ďalšie dve sezóny, že či to je úplne to, čo chcú vidieť aj fanúšikovia, aj samotní hráči.
Tak k tomuto poslednému, čo hovoríš, tak tomu by som povedal, že mohlo by im to nestačiť z herného hľadiska, z toho, ako to vyzerá, ale zase na druhú stranu to by museli mať vedenie, ktoré je vo futbale nie len preto, že má peniaze, ale aj preto, lebo rozumie futbalu, čo ja veľmi pochybujem. A v prípade Evertonu. A druhá vec, že to zrazu vyzerá, že vedia, čo hrať. Vedia, ja keď som chodil do školy a mali sme telesnú, tak telocvikár na mňa vedel spraviť taktiku, a potom keď som prišiel akože do svojho klubu a hrával som s trénerom, tak zrazu tam bola nejaká taktika. A to je presne ako prechod medzi Frankom Lampardom a nejakým ozajstným trénerom za mňa. To akože, ja viem, že dneska zatiaľ triafaš presne témy, v ktorých ako som ochotný byť kritický, ale fakt akože očakávať nejakú brutálnu stratégiu, špeciálne keď si pod tlakom od niekoho, kto trénoval proste 1,5 klubu dohromady a ešte akože môže byť hráč, aký chce, ale akože naozaj odtrénované, nemá dosť na to, aby bol akože, aby k tomu pristupoval skúsenie úplne za každé okolnosti, tak to akože podľa mňa ani nemohlo ináč dopadnúť. A naozaj, že Sean Dyche za mňa proste to, že on trénoval kluby ako Burnley, nemôžeme brať ako bernú mincu toho, že či je kvalitnejší alebo nie. Čiže ja v ňom kvalitu teda vidím rozhodne väčšiu ako v Lampardovi.
No, nejdem sa tu hrať na obhajcu Franka Lamparda, ale treba povedať, že už aj Benitez to celkom nedával, a to je zase skúsený trenér. Takže a pracoval plus minus s tým istým kádrom, takže evidentne tam niečo akoby nefunguje, že to nie je iba o, nie je to iba o Lampardovi, ale pravdepodobne celý ten Everton, však vieme, že má problém aj s financiami a tak ďalej, takže určite to je komplexnejší problém ako len Lampard. Ďalší zápas, opäť teda tým bojujúci o záchranu, Leeds doma remizoval s Brightonom 2-2. Ten zápas som sledovala, naozaj bol veľmi zábavný, veľmi zaujímavý, to skôr sa vždycky menilo, že vyhrával Brighton, potom 1-1 zase vyhrával Brighton golom Marcha a až na 2-2 teda vyrovnal Harrison krásnou strelou spoza pokutového územia. Popravde som nečakala, že Leeds bude hrať takúto vyrovnanú partiu s Brightonom. Tvoj obľúbený Leeds získal jeden bod do boja o záchranu.
Ja vždy, keď Leeds kdekoľvek zoberie body, tak nie som úplne z toho šťastný, špeciálne keď je to proti môjmu naozaj obľúbenému Brightonu. A ja som ináč trochu prekvapený. Ja zrovna od týmu, ako je Leeds, by som nečakal, že bude tak dobré, alebo že sa mu tak dobre podarí ubraniť naozaj zrovna Brighton, lebo Brighton v poslednej dobe, oni aj včera vlastne ako vyhrali nad Crystal Palace 1-0, tak to je veľmi ojedinelo, že oni dajú iba jeden alebo iba dva góly. A zrovna v tomto zápase akože pomerne u mne Leeds si myslím, že to ubránil, aj keď ja ako si myslím, že môžu byť radi za takýto bod, lebo oni v posledné dva roky zbierajú body alebo teda víťazstva skôr zo zápasov, kde akože nie je ich o toľko menej na lopte, že na to nie sú zvyknutí. My nie sme ani zvyknutí zase veľmi z viac ako posledného pol roka, že by Brighton bol taký dominantný, ale teda akože nepúšťali ich veľmi ku strelám, naozaj, že aj napriek tomu, že museli dvakrát doťahovať, tak si celkom kontrolovali. Leeds si celkom kontroloval ten zápas, takže akože za mňa kudos. Nie, že by som im to nejako extrémne prial, ale Napriek tomu je to pre mňa akože skôr ukážkou toho, že ten Brighton nemusí akože nevyhnutne byť taká mašina, ktorá zrazu stále berie body, ale že môžu si občas ako vybrať aj tú slabšiu chvíľku, a podľa mňa, že remizovať s Lícom pre nich je teda slabšia chvíľka, tak by som to videl.
Ale celkovo má Brighton aj v posledných 5 zápasoch takú bilanciu, že 2 remízy, 2 výhry, 1 prehra. Je to také, presne ja mám tento dojem z nich, že nechcem použiť slovo, že im dochádza sila, alebo teda nejaká para, ale že trošku sa to rozkolísalo, že to už nie je taký ten Brighton proste, že vo väčšine zápasov vieme, že ideme do toho s tým, že asi vyhrajú. Už si myslím, že trošku možno stratili z tej síly, ale možno je to iba naozaj iba o tej aktuálnej forme. Stále sú akoby 7 a držia si pekne tú pozíciu, takže čo pre klub ako je Brighton určite je veľký úspech. Ale mám pocit, že už tá mašina je trošku taká akoby pribrzdená, ale som zvedavá vo finále, že kde skončia na konci sezóny. Ale pozor, moderatorský mostík, keď sa bavíme o mašine, tak Chelsea sa nám rozbehla a vonku vyhrala v Leicestri. To pozeraš, čo? 3-1. Góly dával Ben Chilwell, Kai Havertz a Mateo Kovačič. Myslím, že to už bola ich tretia výhra v rade, ak teda rátame aj výhru v Lige majstrov. Takže, neviem, myslíš si, že už našiel Potter ten recept, už to dal nejak dokopy a trošku sa im tá sezóna alebo ten záver sezóny otočí a bude lepšie, alebo je to iba možno nejaká náhoda?
Ja by som povedal, že ani jedna z tých dvoch možností, ktoré hovoríš, že ako náhoda to nie je, zase oni tam majú ako veľa hráčov, ktorí si myslím, že by ako mali nejakým spôsobom ašpirovať na oveľa lepšie ako nejaké, že 5. až 10. miesto. Na druhú stranu by som ako nehovoril teraz úplne hneď, že Graham Potter už prišiel na to, ako s tým pracovať, lebo ono stále ja akože vážne pochybujem o tom, že či naozaj tí hráči, ktorí prišli v zime, sú predovšetkým napadom Grahama Pottera, a ak by tomu tak bolo, tak ja neverím tomu, že tak dlho mu trvá, kým začne naozaj tá Chelsea hrať lepšie. Akože majú teraz 2 víťazstva za sebou v lige, nič to mimochodom nemení na tom 10. mieste, o ktorom som rozprával, ale si myslím, že oni teraz aj akože čo sa rozpisu týka, aj čo sa týka toho, na akej sú vlne, hlavne si myslím teda, že po tom zápase s Dortmundom, lebo ja som teda, akože tam som videl výkon, o ktorom keby som vedel, že to ide byť ich štandard, tak by som povedal, že teraz už aj fanúšikovia Chelsea si musia povedať, že Graham Potter bol dobrý nápad, ale samozrejme na to si to musia udržať. Ale ja si myslím, že práve to ten výkon ich môže nakopnúť ešte viac ako tie 2 víťazstva, že doma nad Lícom a vonku s Leicestrom, to by pre Chelsea, aj napriek tomu, že sú po nejakej ako zlej šnúre zápasovej, tak aj tak to by nemala byť pre nich taká sprúha ako ten postup a ešte hlavne takým spôsobom, ako mali teda v Lige majstrov. Čiže ja netajím sa tým, že zase Chelsea až tak nepotrebujem vidieť hore. Podľa mňa oni majú ešte menšiu šancu ako Liverpool to ešte vytiahnuť hore do nejakej Ligy majstrov, veď ostatne len za tým spomínaným Liverpoolom zaostávajú teraz o 5 bodov a pritom majú rovnako zápasov. Čiže ja by som ich videl tak, že keď sa rozbehnú, tak niekde to 6. 7. miesto, že by mohli utrhnúť. Ale myslím si, že kombinácia Grahama Pottera a nejakého akože dlhšieho času, ktorý dostane, a tých hráčov, ktorých tam má, takže by mohla vyzerať ako veľmi dobré do tej ďalšej sezóny. Uvidíme, že čo sa stane samozrejme v lete. Vec, ktorá ma najviac teraz baví, je, že vlastne po nejakom čase sa vrátil N'Golo Kanté do tréningového procesu. A ja som presvedčený o tom, že on musí byť absolútne šokovaný z toho, že kto všetko je na tom ihrisku a kto ho trénuje, že to musí byť ako jedna veľká vec pre ňo, ale keď si to sadne, tak ja sa obávam, že sa budeme musieť Chelsea obávať.
Tak minimálne kvalita kádra o tom hovorí. Tam je potom naozaj otázka, že či to zvládne Potter celé. Ukočírovať, dať dokopy, pretriediť, určite budeme musieť veľa hráčov aj odísť. Čiže čaká ich akoby veľa roboty. A tým pádom naozaj podľa mňa jediná otázka je, že či Potter je ten správny človek, ktorý to bude vedieť ukočírovať, a ďalšia vec, ako veľmi mu do toho budú kecať majitelia, a či to celé možno nestroskotá na vzťahoch a takýchto veciach, že okej, nepáči sa ti, tak choď a príde zase niekto nový. Ale akože to môžeme fakt asi iba špekulovať. Každopádne určite kader a potenciál na to majú že obrovský a myslím si, že aj tie možnosti finančné majú obrovské.
Akože nielen tie predpoklady, ale ja si myslím aj, že či Potter je vhodný. Akože ja si myslím, že on je výborný tréner. Hlavne on má, že tých akože trénerských rokov pred sebou ešte dosť, aj keď to sa už dá vlastne o stále viac a viac tréneroch, nielen v Premier League povedať, ale naozaj, že potom ako dokázal s Brightonom pracovať koncepčne, tak on akože trénerské vlohy na to má, ale tam však ty si to aj naznačila, že tam rozhodujúce je to, ako veľmi sa previaže to jeho trénerstvo s tým, ako veľmi ho do tých naozajstných manažerských rozhodnutí pustia. Ono to vidieť teraz na tom Erikovi ten Hagovi, aj keď teraz zrovna sa nerozprávame, že v najlepšom výsledkovom období United, čo sa ligy týka, ale že tam vidíš, že keď ten tréner ako má priestor si dupnúť do toho, koho chce a špeciálne, že koho nechce, tak to môže fungovať. Ja si myslím, že keby niečo takéto Potter mal a keby to mal v sebe, lebo ja neviem, že či on je tento typ človeka, čo si dokáže akože asertívne dupnúť pri nejakom šialenom americkom biznismenovi, tak v tom prípade podľa mňa Chelsea má zarobené na výbornú budúcnosť.
No on tam je potom otázka, že vieme, že sú môžu byť super tréneri, určite máme takých príkladov viac, ale možno predtým ako Brighton, hej, že je nejaký strop. Že proste pracovať s niečím menší rozpočet, menší káder, viac kompetencií. Že či akoby aj z tohto pohľadu on sám na to má. Tiež ho vnímam ako menej nejakého asertívneho človeka. Určite aj, ja neviem, keď si Tuchel, Mourinho, Ancelotti, Conte, to boli všetko tréneri, ktorých si ja predstavujem, že si proste vedia urobiť ten poriadok. Aj v kabíne urobiť poriadok, lebo zase tých hráčov tam nie je málo, nestáli málo a tie maniere a to správanie môže byť rôzne. Že či ho, aj oni budú akoby rešpektovať dostatočne tým, že tie skúsenosti nemá z veľkého klubu a keď to poviem tak, bolo zatiaľ akoby nič nedokázal alebo nevyhral, keď to povieme takto, žiadne trofeje. Takže za mňa je skôr toto otázka, že ja určite nepochybujem o tom, že je talentovaný a má svoju kvalitu, len či tá kvalita dosahuje až akoby to, čo sa očakáva v Chelsea a v Chelsea vieme, že to určite žiaden tréner nemá ľahké.
S tým určite súhlasím.
Môžeme sa pozrieť teda na ďalší zápas. V Londýne teda hral Tottenham s Nottinghamom Forest, ktorý teda takisto bojuje, alebo je jeden z tých tímov, ktoré sa zachraňujú. Domáci vyhrali 3-1, úplne také evergreenoví, šlágroví strelci, to znamená dvakrát gól Harry Kane a jeden Son Heung-min, alebo teda hlavne strelci z minulých sezón, túto sezónu to Sonovi úplne až tak nepáli. Myslím, že relatívne pohodový zápas pre Tottenham, ktorý si aj tú pozíciu v tabulke drží, akoby stále je v top 4, aj keď s nejakými výkyvmi, ale ja osobne si myslím, že alebo začínam si myslieť, že Tottenham bude uzatvárať tú štvorku, ktorá teda postupí, alebo top 4 v tabulke, lebo keď sa aj pozerám, že kto sú ich konkurenti, tak reálne s kým môžeme rátať je asi Newcastle a Liverpool. Ten zvyšok pod tým si nemyslím, že úplne na to má. Takže ja si myslím, že Tottenham túto sezónu, tú Ligu majstrov 2 dá, aj keď teda bola som skeptická tým, že naozaj tie výkony boli veľmi nevyrovnané, tiež dokázali jeden zápas vyhrať, v druhom dostať nakladačku. Sonovi to nešlo, akoby mali problémy, ale myslím si, že tú štvorku dajú. Čo si ty myslíš?
Ja, pre mňa úprimne, Tottenham je že najťažšie čitateľný klub v tejto sezóne, lebo naozaj ja mám taký pocit, že akože už len z toho, ako išli tie ich výsledky, že akože dokážu v jednom týždni vyhrať nad Manchesterom City a potom dokážu ako prehrať alebo postracať body na úplne akože nepochopiteľných miestach a na nepochopiteľných kluboch, tak to pre mňa je akože, to ma vždy vie prekvapiť a málo kto ma vie tak prekvapiť ako Tottenham, špeciálne keď tam majú toho Conteho. Ja tomu nerozumiem, že či ten Conte, a mimochodom tejto teórii by nahrávala jeho reč tela akože vedľa ihriska, že či ten Conte na to už úplne rezignoval a už len čaká, že nech sa to nejako dokope. Keď to dokopeme do tej Ligy majstrov, tak ešte budú spokojní a ja sa nejako že vymanažujem do nejakého lepšieho týmu, alebo čo sa bude diať, alebo že sa vymanažujem vo chvíli, keď nepostupíme do tej Ligy majstrov. Ono to vidieť hlavne, akože keď musí hrať, alebo keď sa niečo náhodou na ihrisku podarí Richarlisonovi, tam je že nulová emócia, ešte pri tom, ako sa hovorí zrovna o Richarlisonovi, že nemá s ním úplne dobré vzťahy, tak ako ja mám taký pocit, že tam nie je niečo s kostolným poriadkom. K tomuto všetkému, čo hovorím, je o to viac pozoruhodné, že sa držia na tom štvrtom mieste, aj keď ja mám také podozrenie, že tam stačí, aby jeden z tých tímov pod nimi, typu Newcastle, Liverpool, presne ako hovoríš, začal mať akože dlhšiu šnúru úspešnú a podľa mňa oni môžu úplne v pohode mať problém, veď ostatne akože v najbližších zápasoch sa stretnú aj s Brightonom, aj s Newcastlom, potom s Manchesterom United, s Liverpoolom, čiže oni do konca sezóny majú ešte celkom náročný program, tak ja neviem, ako ja asi rovnako ako ty, aj keď možno ešte viac nerada by si ty videla Tottenham v Lige majstrov, ale ako, nebol by som si taký istý, že nie sú tí za ním hviezdny, ale nebol by som si takým istý, že ten Tottenham nie je až tak vysoko a ďaleko od toho Newcastlu. Sú to síce 4 body, ale má o 2 zápasy viac. Liverpool je od nich 6 bodov, ale má o 1 zápas viac, že ešte si počkam. A aj keď ja hlavne dúfam, že sa nezačne ťahať Tottenham na Manchester United, možno to, čo som v skutočnosti hovorí.
Ale inak to ma trošku prekvapuje, čo vravíš o tom kontem, lebo ja ho vnímam úplne ako takého akoby profesionála, ktorý je úplne že zapálený do toho, do tej hry. Jasné, že objavili sa, či už teraz mali takú no, nazvem to prestrelku mediálnu s Richarlisonom, ale objavili sa teda špekulácie, že chce odísť, končí sa mu zmluva, pravdepodobne sa nepredĺží, chce ísť späť do Talianska. Ale akoby, mne príde, že trenér na takejto vysokej úrovni, kde trénuje a čo má za sebou, tak zase si nemyslím, že je on tak akože odovzdaný, že tá sezóna nie je až taký prúser na Tottenham, veď stále sú v top štvorke boju o Ligu majstrov a predsa to si nemôže dovoliť trenér takto akoby odpískať, či už kvôli nejakej ďalšej reputácii a tak ďalej, že na toho Conteho mi to proste nesedí, tá teória, čo vravíš.
Hej, ale ako nemôže si dovoliť takýto tréner odpískať angažman, akože Mourinho si mohol. A mám taký pocit, že celkom v pohode si teraz ide to svojou kariérou a dokonca vyzerá oveľa mladšie, ako keď bol v United. Mám taký pocit, ale ja neviem, že či si to nemôže dovoliť. Samozrejme to z mojej strany, že totálne konšpiračné teórie v tejto chvíli, lebo to len tak akože ja sa dohadujem, ale ako od tej chvíle, alebo keď porovnám tú chvíľu toho jeho ako kebyže ručného súboja s Thomasom Tuchelom do teraz, tak ja mám z neho taký akože pocit, že tá emócia tak trochu akoby opadla a špeciálne ako s tým, že v tej Lige majstrov im to zase nejde nejako brutálne hviezdne tiež, tak ja neviem, akože ja z neho mám silný pocit, že sa mu tam až tak nechce byť. Ono sa to môže ostatne hoci kedy zmeniť. Napríklad keď mu vytredujú zase pre Jerry Charlison, alebo ten tiež nehrá tak dobre ako napríklad na majstrovstvách alebo v minulej sezóne. Ale neviem, uvidíme. Ale to ako hovorím, že je to len taký feeling emocionálny a ten hovorí oveľa menej samozrejme ako samotné výsledky.
Každopádne, čo bude s Contem a či bude teda v Tottenhame, sa určite veľmi skoro dozvieme tým, že naozaj myslím, že v júni mu končí zmluva, takže končí sa nám sezóna pomaly, alebo teda už nám ostáva iba 10 kôl. To znamená, že veľmi rýchlo rozlúskneme túto záhadu. Ďalší zápas odohratý v Londýne. Crystal Palace doma prehral proti Manchesteru City. Chudobne, teda City. Očakávala som, že vyhrajú väčším rozdielom. Vyhrali teda iba 1-0. V 72. minúte dával gól Haaland. Možno nie úplne zaujímavý zápas výsledkovo, ale určite pri tejto príležitosti spomeniem, že Haaland zahviezdil počas týždňa v Lige majstrov, kde proti Lipsku strelil 5 gólov. Čo je teda pekný náklad. Myslím si, že všetci sme očakávali, že proti tomu Lipsku to bude trošku viac vyrovnané, ale teda Haaland si urobil vlastnú show. A prekvapil ma, lebo naozaj ten prvý zápas skončil 1-0 pre Lipsko, alebo to bola remíza? Fú, tak teraz som sa nachytala sama.
Ja myslím si, že to bola remíza.
Že to bola remíza 1-1. Každopádne čakala som niečo vyrovnanejšie, ale nakoniec teda celkom demolácia. Ale podľa mňa ten Haaland, akože, tak jak sa na ňom rozplývam celú sezónu, tak ja si myslím, že ten chlapec nám neskutočné veci ešte dokáže predviesť.
No, hej, ja sa toho obávam. A akože, V poslednej dobe som mal až príliš veľa diskusí o tom, že či vlastne on si zaslúži ešte stále takú pozornosť, ako mal pri príchode do Premier League. Ja sa musím priznať, že nemám na to ako silný názor, ale treba uznať, čo on dokáže. Lebo on síce má obdobia, alebo také no, obdobia. Mini obdobia, kedy naozaj, že 2-3 zápasy narazí na kombináciu toho, že obrana sa na neho dobre pripravila a jemu sa až tak nedostávajú lopty, alebo nemá za sebou Kevina De Bruyneho a nikto iný mu nevie nahrať tak ako Kevin De Bruyne. Ale potom zase akože prídu výkony presne tohto typu, vďaka ktorým je najlepším strelcom všade. Hej, akože on napriek tomu, že má dosť zápasov, v ktorých neskoroval a neodohral všetky zápasy, alebo že všetky minúty v sezóne, tak aj napriek tomu má o 8 gólov viac ako druhý Harry Kane v tejto štatistike. Čiže ako tam kredit treba nechať tam, kde je. A akože ukáže nám ešte veľké veci. Mňa bavia tieto filozofické diskusie o tom, že či naozaj City je to miesto, kde ukáže najviac toho svojho potenciálu, lebo predsa len tam akože nie v každom zápase a nie v každej fáze zápasu si ten útočník číslo 1, alebo tam máš proste vždycky 9 záložníkov za sebou, ktorí z času na času ešte viac útočníci ako ty. Ale napriek tomu, že ja si myslím, že ten štýl hry, konkrétne Manchester City, Haalandovi za mňa nesedí tak, ako by mu sedeli iné štýly v anglických kluboch, tak o to viac, akože klobúk dolu pred tým, že má 28 gólov, 5 asistencií, to je na niektorých hokejistov v NHL podľa mňa ako veľmi slušná štatistika.
A kde by si ho ty videl, v akom inom týme Premier League, kde by ti sedel viac?
O, ja v tom istom meste si ho viem predstaviť v inom týme. Nie, lebo akože jasné, no, že to okay. Hovorí zo mňa opäť zase také prianie, ale ja som presvedčený o tom, že štýl hry Erika ten Haga by mu vyhovoval viac ako štýl Pepa Guardiolu. A čisto z toho, ako by tam sa dalo vyťažiť z tej jeho zaujímavej kombinácie dobrej pozičnej hry a hlavne také tej prekvapivej pozičnej hry, kde on z ničoho nič vie veľmi rýchlo prísť na to, kedy a do ktorého smeru vyšprintovať a veriť, že mu to tam dáš. A podľa mňa, že to je presne ten štýl, ktorý takým tým umným breakovým situáciám, ktoré Manchester United má zvládnuté podľa mňa, že oveľa lepšie ako takú tú tiahlú kombinačnú hru, na konci ktorej má byť nejaká vyložená šanca, tak to by mu podľa mňa sedelo viac. Dokonca si myslím, že aj v takom Liverpoole by mu to sedelo viac, ale ostatne akože je to v tejto chvíli jedno, lebo nemôžeme očakávať, že z Manchester City, ak by niekam prestupoval, tak by to bolo k nejakému, že či už mestskému rivalovi, alebo k priamému rivalovi o titul, vo väčšine sezóny je zrovna v tejto. Ale akože, ja mám taký pocit, že tam by vedel byť ešte užitočnejší. Neviem, či by mal toľko gólov, ale určite by vedel byť užitočnejší v takých kluboch.
Vieš čo, mne inak trošku príde tá kritika, alebo kritika. Je to akoby objektívne, že naozaj v niektorých zápasoch bol málo viditeľný a nedarilo sa mu, nedal gól, ale ja mám pocit, že to je, že akoby sme moc na neho prísni tým, že on tu sám sebe laťku dal tak vysoko, že my ho všetci proste vnímame ako kyborga, robota, neviem s čím miešaného, že proste je z inej planety a bude dávať každý zápas minimálne 1-2 góly. Že akoby ten nejaký výpadok, nazvime to, že jednoducho nevieš dať gól v každom zápase, hej, je to nemožné, to by tu boli iní borci. A ja si myslím, že naozaj je to tou laťkou a tými očakávaniami, že áno, môže to byť akoby spôsobené aj tou hrou, ale proste je to útočník a láme rekordy, dáva góly, je, ako si povedal, všade najlepší strelec, čiže podľa mňa iba je to naozaj tými očakávaniami spôsobené.
Vieš čo, ale toto tak bude vždy. Toto presne teraz sa bude diať Kaoru Mitomovi, hej, akože na chvíľu vystrelil a akože má na to, hej, že je super, ale teraz akože špeciálne v tomto kole, kedy mal double game week z hľadiska fantasy, hej, a my niektorí sme ho dali ako kapitána a mal v úvodzovkách len dve asistencie, tak teraz určite sú takí, jo, no, tak už stratil svoje čaro. To isté bude mať, takýto istý tlak bude mať budúci rok Viktor Osimhen, ak prestupí napríklad do nejakého anglického klubu, alebo akákoľvek takáto, akože mladá vychádzajúca hviezda, špeciálne ak je to útočník. Čiže ja si myslím, že tomuto sa nikdy nevyhneme, o to viac sa treba pozerať na to, že fakt, ak niekto má také čísla, ako má a Haaland v tejto sezóne, tak bez ohľadu na tie obdobie jednoducho musíme si povedať, že to je že oveľa viac, ako by sme mali, keby v tej Premier League nebol vôbec.
Fulham Arsenal 0-3. Celkom jednoznačný zápas, ale teda moje očakávania, predpoklady a strach bolo veľa väčší, že Fulham dokáže oveľa viac hrísť ten Arsenal a potrápiť ho. Už len tým, ako sa im v poslednej dobe darí, ako Mitrovič vie byť stále proste hrozbou. A je to presne ten typ útočníka, s ktorým Arsenal máva problém alebo mával problémy. Manor Salomon, ktorý mal veľmi dobrú sériu, takže čakala som, že naozaj ten Arsenal to vôbec nebude mať ľahké vonku na Craven Cottage, ale v podstate to bolo vybavené v prvom polčase. Goly dával Gabriel, teda stoper Gabriel, neskôr Gabriel Martinelli a v podstate na 3-0 dával Martin Odegaard. Čo je taká štatistika alebo rarita v tomto zápase, tak Leandro Trossard asistoval na všetky 3 góly a stal sa prvým hráčom v histórii Premier League, ktorý má 3 asistencie zo zápasu vonku a teda všetky 3 stihol v prvom polčase, takže zlomil nejaký historický rekord a naozaj ten zápas si myslím, že úplne v pohode si odohral Arsenal bez nejakých stresov, bez akýchkoľvek akoby pochybností, že to nezvládnu, takže viac ako to, že Arsenal vyhral, som prekvapená z toho, že naozaj ten Fulham nedokázal nejak ublížiť tomu Arsenalu.
Tak akože vám tam pomohlo to, že naozaj tie 3 góly padli už v prvom polčase, že to môžeš byť akokoľvek dobrý tím a môžeš mať akokoľvek dobrých hráčov, ale to proste, keď dostaneš ten prvý, druhý gól, ešte tak nie len, že skoro, ale že rýchlo za sebou, lebo však prvý a druhý gól medzi nimi bolo 5 minút, tak to ťa vie naozaj ako položiť. Ja si myslím, že tento zápas ešte o akože tých brutálnych ambíciách Arsenalu na titul, o ktorých ja viem, že ty ešte stále nie rada, ale už podľa mňa uvoľnenejšie počúvaš, tak podľa mňa o ich ambíciách ešte viac hovorí tento zápas, ako tá otočka proti Bournemouthu. Akože tá otočka proti Bournemouthu bola, že okej, že toto je presne ten spirit, ktorý má mať akože majstrovský tým, nie ako sme videli v tom istom kole United, že dostaneš 2 góly a ideš do kolien, ale dostaneš 2 góly a šupuješ to tam a proste 15 šancí, nedáš ten gól, ale aj tak ideš za to 16, tak akože to bolo super, ale podľa mňa, že takéto víťazstva presvedčivé proti týmom ako Fulham, ktorý nie je ľahký súper, špeciálne doma v tejto sezóne, tak a ešte takýmto výsledkom, že to je presne to, čo aj tomu Guardiolovi musí akože občas nepríjemniť noc, že kvôli tomu nespáva, lebo ja som tiež očakával, že ten Fulham akože potrápi Arsenal, ako neviem, či som čakal úplne, že vyhrá nad Arsenalom, ale ako keby remizovali nejak, že 1-1 alebo 0-0, tak by ma to až tak neprekvapilo. 3-0 v polčase ma prekvapilo oveľa viac, takže akože kudos pre Arsenal a ja si myslím, že už by mohli mnohí ľudia aj v mojom okolí, ktorí stále si myslia, že Manchester City je väčším aspirantom na titul, tak už by sme to mohli tak akože začať brať realisticky, podľa mňa.
Ja si už začínam akože trošku myslieť, že môžeme vyhrať ten titul, ale no. trošku iba. Poďme ale na iný zápas, kde sa ešte trošku viac rozohníš. Jediný zápas vlastne bez gólovi v tomto kole a to bol teda Manchester United doma proti Southamptonu. Asi najdôležitejšiu informáciu, ktorú k tomuto bezgólovému zápasu treba povedať je, že Casemiro dostal v 34. minúte červenú kartu a to si myslím, že celý zápas ovplyvnilo. Aj keď musím povedať, že United si myslím, že má kvalitu aj na to urobiť niečo s tým zápasom aj teda o jedného menej, hlavne teda proti Southamptonu. Ale kým mi povieš, alebo vieš čo, povedz mi najprv, čo hovoríš na tú červenú kartu a celkovo na to správanie Casemira, nie je to prvý taký výstrelok jeho, nazvime to, a prvá červená karta. Myslím, že som aj niekde videla to číslo, že za koľko zápasov v Reále Madrid nedostal červenú kartu a túto za pár odohratých v Manchestri hneď 2. Čím máš pocit, že to je? Že veď mentalita toho hráča sa nejakým spôsobom nemení, či je v Madride alebo v Manchestri. Čo ho takto akože dokáže rozhodiť?
Chceš naozaj počuť môj úprimný názor na to, že čím si myslím, že v Anglicku dostane dve červené karty a v Reále žiadnu? Lebo ja neviem, že či sme pripravení na rozhovor o anglických rozhodcoch.
Tak ale to mi hádam nepovieš, že sú rozhodcovia proti Manchesteru. To potom vypínam akože celý tento podcast.
Nie. Ja, ja by som v prvom rade, akože a ja špeciálne som sa vyhýbal ešte aj, že v tejto sezóne, v minulých sezónach veľkým oblúkom som sa vyhýbal tomu, aby som vyplakával nad anglickými rozhodcami a nad tým, že anglickí rozhodcovia z tých top league sú, že suverénne najhorší. Ale v tejto sezóne mi vôbec nepomáhajú v tomto mojom akože odkláňaní sa od toho. A naozaj ja musím povedať, že ak mi na niečo naozaj vytáča, je to, že ja keby som hráč v Premier League, tak ja nielenže musím rozmýšľať nad tým, že kto mi ide pískať, aby som vedel, že akú intenzitu za krokov a akým spôsobom si môžem dovoliť. Ale dokonca ani pri tých istých rozhodcoch by som to ako nemohol úplne robiť. Veď v tomto kole sme mali jedného rozhodcu, ktorý v jednom zápase live akože dá červenú kartu a v druhom, keď je za varom, tak nedá za podľa mňa horší zákrok. To bolo to na Felixe. Že ja si myslím, že a tu som zaujatý, jasné, však asi sa na to všetci pozrú aj touto optikou, že ja som v tomto zaujatý, ale ja si myslím, že toto, ak je červená karta, tak v prvom rade je nešťastná a nie, že úplne akože spôsobená nejakým neadekvátnym Kasemirovým správaním za mňa. Jasné, akože išiel do toho pomerne nebezpečne, ale na ňom si videla nielen na tom, ako sa tá jeho noha akože sklzla po tej lopte, okej, to dajme bokom, ale aj na tom, ako sa potom správal vo chvíli, keď dostal tú červenú, si videla, že to v žiadnom prípade nebol akože úmysel nejak ho zle trafiť. A ja si myslím, že aj tí hráči super, aj ten hráč, ktorého trafil, tak potom prišiel za ním a bolo evidentné, že to chápe, že to je skôr nešťastie. Čiže ja by som to rozhodne nepripisoval Casemirovmu správaniu. Ja si naopak myslím, že v Reale Madrid som videl mnohé zápasy, kde ja keby som rozhodca, tak tam mu udelujem červené karty oveľa častejšie. Ale toto ma vlastne ako keby vytáča, že ja vlastne neviem, že čo je štandard, že v akej chvíli môžeš ísť štuplami dopredu, v akej nie a v akej chvíli môžeš ísť do akéhokoľvek sklzu, kedy záleží na tom, že či trafíš loptu a kedy nie, kedy ruka rozširuje objem tela, kedy nie. A dokým toto nebude vyriešené, tak to akože ja sa asi budem rozčulovať nad tými rozhodcami. A kvôli tomu, že vlastne toto ma tak akože nahnevalo v tom zápase pomerne, tak ja vlastne už som bol potom vyrovnaný s tým výsledkom. Podľa mňa dokonca, akože naproti tomu, že čo sa očakávalo, a že aj ja som očakával, že United sa vyburí na tom Southamptone, a napriek tomu, že nám nepadol ani jeden gól, tak pre nezaujatého fanúšika podľa mňa to bol výborný zápas. Špeciálne od tej chvíle tej červenej karty, lebo Southampton si mohol viac dovolovať. James Ward-Prowse bol absolútne fantastický v tom zápase, napriek tomu, že nedal gól. United o to viac sa snažili ísť takými tými svojimi clever breakmi. A podľa mňa akože ten zápas, okrem toho, že tam neboli góly, tak tá červená karta paradoxne celkom pozitívne ovplyvnila.
Ale ešte k tým rozhodcom je relatívne bežná vec, že v tých obrovských tímoch, ktoré majú k dispozícii kluby, je aj pozícia, alebo najímajú si ľudí, ktorí nejakým spôsobom študujú tých rozhodcov, ich správanie a tí hráči akoby vedia, ako sa chovajú, čo si môžu dovoliť viac, menej k daným rozhodcom, proste aký majú štýl toho rozhodovania. Ale je pravda, že v Anglicku je to hrozne také nekonzistentné a hlavne možno, čo sa týka práve toho VARu, že častokrát rovnaké situácie sú posudzované inak, aj keď v tomto prípade asi ja by som tú červenú dala, že neprišlo mi to, že je akoby neférovo udelená. Ale celkovo tá téma rozhodcov je naozaj v tom Anglicku aj pre mňa. A ja sa tomu vôbec nevyhýbam inak povedať, že na to, že je to naozaj najlepšia liga sveta, si dovolím povedať, tak tí rozhodcovia sú úplne že tragickí. Ani v Španielsku napríklad to nie je úplne že buhvico, ale zase oni tam majú nejakých dvoch, troch a potom je strašná priepas a veľmi zlé. Čo si myslím, že možno v Anglicku sú vyrovnanejší, že sú takí viac priemerní.
Všetci zlí.
Áno, že nikto nevyčnieva, že je extra dobrý, všetci sú tak priemerne až horší. Takže tí rozhodcovia sú taká téma akoby pomimo, ale určite súhlasím s tým, že sú extrémne nekonzistentní a vo veľmi veľa prípadoch tiež neviem, že povedať, že no okej, tak toto bude určite offside, toto bude určite gól, toto bude foul, toto nebude foul, toto bude karta, nebude. Takže akoby o to náročnejšie aj pre tých hráčov asi nejakým spôsobom pristúpiť k tomu zápasu.
Presne tak.
Ale mám okolo seba ľudí, ktorí, a teda fanúšikov Manchester United, ktorí vravia, že šanca na titul predsa stále je a úplne v pohode to môžeme dať. Tak patríš do tejto skupiny takýchto optimistov?
Nie, nie, v žiadnom prípade. A akože neviem, či je to viac preto, lebo sa chcem uchrániť pred sklamaním, alebo čo, ale akože je tam 16 bodov na Arsenal. Pričom pri takomto čísle je mi úplne jedno, či máme zápas k dobru alebo nie. A ten rozpis, akože máme ešte pred sebou, a tak každý má ešte pred sebou náročné zápasy, ale ja si myslím, že ak to ten Hag myslí ešte stále vážne aj s Európskou ligou, aj s FA Cupom, a teraz naozaj, že prišiel v lige o Casemira, teraz Casemira a aj Bruna Fernandeša chce dať do základu proti Betisu Sevilla, aj napriek tomu, že sú jednu žltú kartu od Dištancu. Prišiel od Alejandra Garnáča minimálne na niekoľko týždňov. Tam nechce úplne povedať, že čo to je, ale vraj to vyzerá, že to je trošku komplikovanejšie, ako to bolo na prvý pohľad, keď sa na chvíľu vrátil na ihrisko. Stále má preč Eriksena, stále má preč Donio van de Beka, tý, akože minimálne jeden z nich dvoch pochybujem, že vôbec ešte v tejto sezóne bude trénovať. Čiže ja si myslím, že s takým naozaj že zúženým kádrom, kde už o chvíľu sa musíš spoliehať naozaj na akože hráčov typu Pelistri, aj keď dúfam, lebo to je jeden z mojich obľúbených hráčov, ale ja si myslím, že ak chce vyhrať Európsku ligu a vložiť do toho čo najviac, ak chce, nedaj Bože, ešte aj v tom FA Cupe niekam ísť, tak ja si myslím, že tá liga bude taký, že skôr udržiavací mod, akože nejaký charge na titul, a ja aj dúfam, že k tomu tak pristúpi, lebo tam ako hnať sa za titulom a nechať tie ostatné veci je podľa mňa oveľa horší nápad.
Inak ako ty si sa začudoval pri mene Arthur, že ešte v Liverpoole, tak keď si povedal, že Donny van der Beek, že fuha, že wow, že úplne som zabudla na toho chlapca, že existuje, že hrá futbal, že niekto taký je.
No už ale nehrá, no.
Podľa mňa akoby môže sa chytiť budúcu sezónu, nie? Tým, že je pod ten Hagom, že spolu už spolupracovali, tak možno ešte sa to môže otočiť a aj nový hrdina Manchesteru môže byť teoreticky. Či myslíš, že pôjde?
Ja o tom pochybujem. Neviem, že či pôjde. Podľa mňa skôr on, skôr na neho padne to, že podľa mňa skôr niekto príde. Hej? A že už na jeho poste, alebo na teoreticky v tom priestore, v ktorom on zvykne hrávať, už teraz je tam ten Bruno, cez ktorého sa mu ťažko dostáva. A už tam je aj ten Eriksen, ktorý keď je zdravý, tak vie ako keby, že na celej tej stredovej osi si odohrať svoje. Je tam ten Casemiro, ktorý ešte tlačí aj akože Freda, keď už hrajú spolu, tak tlačí ho vyššie. Sú všetko hráči, ktorí v posledných rokoch, aj keď sa nedarilo, tak hrajú lepšie ako Van de Beek. Navyše, ja si myslím, že okrem útočníka United určite donesie aj nejakého kreatívneho záložníka, lebo o tom ten Hag hovorí, odhadám prvého dňa, kedy prišiel do United. Čiže ja si myslím, že aj keby ostal v týme, čo môže, lebo zase s ten Hagom má veľmi dobrý vzťah, ale pochybujem, že by to znamenalo, že v budúcej sezóne zrazu ho začneme vydať nejako frekventovanie v základe. O tom by som veľmi pochyboval. A keby som na jeho mieste, tak by som možno skúsil nejaký menší anglický klub alebo naspäť Ajax.
No, to som chcela povedať, že on má 25 rokov. To by mi vôbec nedávalo zmysel ostávať v Manchestri pri tej konkurencii a pravdepodobne teda ešte niekto príde na jeho pozíciu. To by mi prišlo úplne akoby nezmysel pre neho futbalovo, kariérne. Takže ja si myslím, že ak by som bola ním, tak určite odchádzam. Veď neviem, koľko on zápasov odohral v Manchestri, ale podľa mňa je tá bilancia veľmi, veľmi smutná.
Určite. Akože koľko zápasov odohral je jedna vec, ale koľko zápasov odohral napríklad, že celých, to by sme podľa mňa, no nemám to teraz pred sebou, ale ja sa stavím, že by sme to spočítali na prstoch jednej ruky, a to je, že no, ako mrzí ma to, lebo keď prichádzal, tak to vyzeralo veľmi dobre, ale naozaj, akože, no, neviem, nič moc, no, z jeho strany, a očakával som od neho oveľa viac, keď si ho vydala v Ajaxe, proste ako rovnocenného hráča tomu Frenkiemu de Jongovi, a vidíš, kde je de Jong teraz, že ťahá proste Barcelonu, a kde je Donny van de Beek, aj keď nie je zranený teda.
Ďalší zápas, ktorý skončil remizou, ale teda nie bezgólovou, bol West Ham proti Aston Ville. Ten skončil teda 1-1. Góly dával z penalty Benrahma za West Ham a Ollie Watkins za Aston Villu. Myslím, že zápas, alebo teda výsledok, ktorý ani jednému nejakým spôsobom ani nepomohol, ani úplne West Hamu nepodarilo sa nejakým spôsobom oddialiť od tých zostupových miest. Má 24 bodov, rovnako ako 16. Leicester a 18. Bournemouth, takže boj o prežitie pre West Ham naďalej pokračuje, inak myslím si, že toto, keby sa im podarilo dať za 3 body, tak by ich to mohlo sprúžiť, trošku by mohli odskočiť, ale teda myslím, že West Ham bude do posledných kôl bohužiaľ bojovať o zostup.
Ja tomu nerozumiem. Ja to akože, nemusíme to nejak rozoberať veľmi, lebo veď v minulej časti vy ste to rozoberali, že to sú, že tí istí hráči, ak nie ešte trochu lepší kader a aj napriek tomu to takto vyzerá, ale vieš čo, nie že by som mal niečo proti West Hamu, ale ak pri tejto sezóne chcú naozaj, že až do konca to hrať s tým Davidom Moyesom, tak akože dobre im tak. A nech si vypadnú proste, keď pracujú takto koncepčne s tým, že ako sa uberá ten tím a s tým ako aj napriek tomu, že nič poriadne nerobíš uprostred zápasu, aj keď prehrávaš, alebo keď remizuješ a potrebuješ zbierať body, tak nespravíš zásadnú zmenu. Aj napriek tomu, že si kúpila za kvadrilión proste z Kamaku, akože na pomery vezmu za kvadrilión, skúpiš si z Kamaku a proste keď remizuješ a potrebuješ body, tak ho tam nedáš hrať akože v rozumnom čase, tak to je, že ja si myslím, že pre West Ham toto je, že už bohužiaľ modus operandi, aj keď je taký krutý. Aston Villa je to podľa mňa jedno, oni sú takéto deliace miesto medzi tými, ktorí sa bijú o titul a tým vrchným pelotonom v tabulke. Hej, oni predsa medzi nimi a Crystal Palace tam je čo 8 bodov, čiže podľa mňa oni sú už v takom udržiavacom móde a že sa chystá ten Emery niečo spraviť do budúcej sezóny, ale teda ten West Ham to je jeden veľký špatný toto.
Tak ako sa hovorí, aspoň budú mať najkrajší štadión a najväčší v druhej líge, no uvidíme. Snad nie. Ja verím, že sa udržia. No a posledný zápas, ktorý sa odohral v nedeľu, bol Newcastle Wolverhampton. Ten skončil teda 2-1 pre domácich, pre Newcastle. Musím povedať, že veľmi zábavný zápas. V podstate do 79. minúty to bolo 1-1. Až kým teda nepadol gól na 2-1, ktorý dal Almiron, ktorý prišiel z lavičky. A musím povedať, že ten Newcastle naozaj po dlhšej dobe som videla, že si naozaj išiel za tým víťazstvom. Nevravím, že Wolverhampton bol zlý. Myslím si, že to bol naozaj zápas z hora dole. Mohol to vyhrať hoci kto z nich. Ale ten Newcastle mi prišiel taký asi viac sebavedomejší, alebo že viac z nich sršalo, že chcú. A nakoniec teda sa im to podarilo zlomiť. Takže trošku možno tú sériu, ktorá si inak myslím, že začala tak nejak tesne pred tým prehraným finále Carabao Cupu, alebo teda Carling Cupu. A úplne nie, dobre sa im darilo, dávali veľmi málo gólov, ale teda udržiavajú stále plus minus, aktuálne teda 5. miesto, strácajú 4 body na 4. Tottenham, ale majú 2 zápasy k dobru, takže stále akoby bojujú o top 4, to jednoznačne. Takže možno zlomový zápas, oni mali posledných 5 dve remízy, 2 prehry a teda teraz prišlo víťazstvo a naozaj mám pocit, že akoby tú pohodu, ktorú som videla v tých zápasoch zo začiatku sezóny, kedy sa im fakt že darilo, tak presne tento pocit som mala v tomto zápase, že presne takto na mňa pôsobili, takže si myslím, že hádam už aj zlomili možno tú nepriaznivú nejakú šnúru, alebo skôr by som povedala, že to bola zlá forma.
Hej, to ja ťa trochu ešte poopravím, to oni naposledy pred týmto zápasom vyhrali, že na konci januára nad Southamptonom dvakrát v tom Carabao Cupe, čiže to bolo ešte že takmer mesiac predtým, ako prehrali z United vo finále Carabao Cupu, čiže naozaj to už, že ten pocit víťazstva pre nich musel byť akože veľmi príjemný v tomto zápase a teda dobre pre nich, ja si myslím, že na týme ako je Wolverhampton aj napriek tomu, že oni ako nejaké oslnivé výsledky nemajú, ale naozaj akože špeciálne pri zápase tak nevyrovnaného útoku od Newcastle a tak pomerne, že dobrej obrany Wolverhamptonu by som nečakal, že sa Newcastle podarí vyhrať s dvoma strelenými gólmi. Takže ako dobre pre nich. Ja im celkom aj prajem, aby sa im to darilo, nielen kvôli tomu, aby dali dolu Tottenham, ale hlavne akože oni majú, že to je až neuveriteľné, ako dokáže mať niekto, že málo prehier a zároveň oproti tomu pomerne málo bodov. 44 je OK, ale oni naozaj, že tých remíz, ktorých mali, to je ako nespočetné množstvo a mne je to až ľúto, lebo Newcastle, keby ako v niektorých zápasoch dal proste o jeden ten gólik viac, tak oni mohli kľudne byť teraz pred tým United, tak ako veľkú časť tej sezóny boli. Čiže ja dúfam, že keby som si mal prijať, koho by som chcel na tom 4. mieste Lige majstrov, ak teraz sa ideme tváriť, že tá prvá trojka je jasná, a čo nemusí byť, ale ja by som tam teda radšej videl ten Newcastle a podľa mňa, že tá kombinácia tejto sezóny, ktorá je celkom dobrá, alebo teda minimálne tá prvá polovica doterajšieho priebehu bola celkom dobrá, toho, že majú peniaze a zatiaľ ale nevyzerá, že ich chcú utrácať úplne, že nezmyselne na najväčšie hviezdy, aké sú dostupné, ale že tak koncepčne. A kombinácia ešte aj toho, že by boli napríklad v tej Lige majstrov, podľa mňa to by bolo, že nielen pre Newcastle, ale pre celý ten anglický futbal veľmi osviežujúce.
Poďme ale na tipovačku toho ďalšieho kola, ktoré bude v podstate posledné odohraté pred reprezentačnou pauzou. Ja tu mám aj tipy od Kiki, takže tie tiež spomeniem, odkomunikujem a určite chcem vedieť aj od teba, ako si myslíš, že to dopadne. V podstate začíname už v piatok zápasom Nottingham Forest Newcastle. Napriek tomu, že som teda Newcastle pochválila, že sa mi páčilo, že naozaj to zvládli otočiť proti tomu, respektíve vyhrať proti Wolverhamptonu, ja si myslím, že to kľudne môže byť remíza a dávam to na remízku. Forest doma naozaj silný, takže vyskúšam takýto experiment.
Vieš čo, ja keby som stavkoval, čo teda nerobím, tak by som dal normálne, že dvojku a na ten istý ticket by som dal, že Nottingham dá gol prvý. Že ja by som to videl tak, že na 2-1 pre Newcastle, že podľa mňa sa udržia na tej vlne a odrazia sa od toho a pri Nottingham, ja neviem, akože to je, že keď som hovoril o Tottenham, že je nevyspytateľný, tak akože veľmi podobne by som mohol o Nottingham, aké teda pre mňa je príjemnejším prekvapením samozrejme, ale ja aj kvôli tomu, akože, že doprajem tomu Newcastle, tak by som dal naozaj že dvojku a Nottingham dá ale prvý gol.
Tak ty povieš rovnako ako Kika, to tiež verí viac Newcastle.
V
sobotu pokračuje program sa význa, áno. Tejto v tej typovačke celkom dobre ide. Ďalším zápasom, ktorý sa odohrá, bude Aston Villa Bournemouth, ktorý teda šokantne vyhral nad Liverpoolom, ale myslím si, že úplne si neudrží takéto výsledky a ja to opäť vidím na remízu.
Fakt? Ja to vidím pomerne jasne na výhru Aston Villa. Podľa mňa Bournemouth proti týmom, ktoré nie sú z vrchu tabulky alebo ktoré nie sú veľmi favorizované, nevie hrať. Neviem si to vysvetliť síce, ale ja by som skôr typoval, že Aston Villa vyhrá, aj by ma neprekvapilo, keby väčším rozdielom. A nehovorím to len preto, lebo mám Watkinsa vo fantasy.
Tak v tomto prípade sa ja s Kiko zhodnem, tá tiež vidí remizu, takže asi v tom Bournemouthe vidíme nejaký potenciál. Možno budú namotivovaní po výhre nad Liverpoolom. Ďalší zápas je Bradford-Leicester. Tu musím povedať, že opäť typujeme s Kikou rovnako, ale teda posledný krát rovnako v tomto kole a vidíme to na výhru domácich.
Ja to tiež vidím na výhru domácich a som zvedavý, že či opäť bude góly dávať len čerstvý, novopečený reprezentant Anglicka, Ivan Toney. Čo ma ináč veľmi baví, že konečne sa možno začne pri Garethovi Southgateovi ináč uplatňovať až vo chvíli, keď je obvinený pravoplatne pomerne z toho, čo robí. Ale teda nie je pravoplatne obvinený, ale je obvinený
nie,
a priznal sa celkom.
Odsúdený je obvinený.
Hej. Mm-hmm. Ale hej, takže som odbočil, pardon, ale ja by som tiež typoval, že Brentford to dá. Obzvlášť po tom zápase včerajšom.
Wolverhampton Leeds. Tuto Kika inak typuje remízu, možno práve preto, že oba tieto mužstva má rada, tak dopraje obom po bode. Ja si myslím, že Wolverhampton doma vyhrá.
Ja typujem rovnako ako Kika z presne opačného dôvodu. Teda. Ale ja by som normálne, že typoval 0-0 podľa mňa Wolverhampton, od nich sa akože u nich by som nič iné túto sezónu ako 0 gólov netypoval a veľmi často ani vpredu, ani vzadu, čiže ja by som dal remízu.
Takže nie je to zápas, ktorý odporúčaš pozerať, hej? Myslím si, že to bude nuda.
No tak akože špeciálne, keď v tom istom čase sa hrá napríklad ten Brentford-Leicester alebo Aston Villa-Bournemouth, to akože týmto by som si ja teda sobotu rozhodne nekazil.
Tak možno si pozrieš Chelsea-Everton. Ja dávam remízu. Tak ako sme sa bavili, myslím si, že Sean Dyche vie, čo robí. Chelsea síce má nejakú tú sériu víťazstiev za sebou, ale Everton bude bojovať a možno to je práve to, o čom sme sa bavili, že tri zápasy ešte nerobia nejakú úspešnú šnúru a možno uvidíme starú dobrú Chelsea, ktorú vidíme už niekoľko mesiacov. Takže dávam remízu.
No, ja to vidím na jednoznačné víťazstvo Chelsea v tomto prípade. Dokonca by som si tam aj dal nejaký golový rozdiel, keby som to dával na tiket. A ja na nejaké 2-3-0 alebo 3-1 to vidím.
Zhoduješ sa s Kikou, tá tiež verí domácim. No a posledný zápas v nedeľu, jeden jediný, ktorý sa bude hrať, je doma Arsenal proti Crystal Palace, takže malé londýnske derby. Obidve s Kikou to vidíme na jednoznačné víťazstvo domácich. Ty to vidíš ako, Koby?
Ja to vidím na upotených 1-0. Že, ako nepochybujem o tom, že Arsenal akože naplní rolu favorita, ale že špeciálne ak pri Crystal Palace môžeme sa na niečo spoľahnúť, tak je to to, že oni budú viac trápiť tie týmy, ktoré sú na vrchu tabulky a ktoré sú veľkí favoriti, ako by trápili tých, s ktorými sa priamo bijú o nejaké miesto v tabulke. Čiže ja by som to skôr tak videl, že to bude, že síce víťazstvo Arsenalu, ale zase nebude nejako golovo jednoznačné.
Tak vidíš, ja som sa obávala, že proti Fulhamu to bude veľmi, veľmi ťažké a túto som si v tomto prípade dosť istá, že to proti Crystal Palace Arsenal, že úplne v pohode dá. Tam by som si kľudne stavila na nejaké 2-3-0, tak ako si
no,
to
tak
mal
vidíš,
v prípade Chelsea.
Ak to pôjde toto tvoje typovanie tak ako proti Fulhamu, tak budem mať pravdu, no.
Vieš čo, ja kľudne dám všetko za to, za všetky moje nesprávne tipy za to, aby Arsenal vyhral, takže toto mi vôbec nevadí. Koby, ďakujem ti krásne, že si dnes teda so mnou porozoberal to predošlé kolo a teším sa aj na to posledné reprezentačné, inak to je vždycky pre mňa trápenie, lebo ja sa priznám, úplne reprezentačné zápasy nesledujem, ani teda Slovenska, ani iných krajín, takže pre mňa to je utrpenie a čakám, kedy to opäť príde. Takže budem sa tešiť, ak sa opäť budeme, sa tu zídeme a rozoberieme si, čo je nové vo futbale, takže ešte raz ti ďakujem a ďakujem aj poslucháčom za to, že nás počúvali opäť.
A ja ďakujem, držte sa, čaute.